Trajenje išče pot.
Dobar dan. Smo v pustnih dneh, ki jih še posebej ljubijo otroci. Z našim gostom, teologom in direktorjem Rahelinega vrtca v Preski pri Medvodah, Matevžem Vidmarjem, bova odprla zanimivo temo. Ali se lahko otroci preoblečijo tudi v svetniške like? Gospod Vidmar, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
Tako, smo v času pusta, jutri je pustni torek, dan veselja še posebej za otroke, ki se radi preoblečejo v različne like in predmete. Povejva, ali lahko ob tej šegi govorimo tudi o misijonski razsežnosti pusta? Ali lahko tudi pri nošnji maske in pustnem rajanju ostajamo kristijani, ki oznanjamo Jezusa?
Ja, letošnje leto sem dobil prav en tak izziv, da napišem eno razmišljanje o pustu kot teolog, tako kritično. In sem res najprej razmišljal o teh negativnih vidikih, potem mi je pa na misel prišla en stavek papeža Frančiška, kjer nekako nas pozove, da ne gremo v neko samoobrambno držo pritoževanja, temveč da raje v sebi spodbudimo neko misionarsko ustvarjalnost. In se mi zdi, da pust, potem bova tudi en primer omenila, se mi zdi, da je ta možnost, kjer kristijanijo, bom rekel, kar dostkrat pozabljamo, da pust sam lahko postane neka tudi misionarska dejavnost. Konec koncev, tudi pri vas je na vašem radiju v soboto potekala tako oznanjevalna dejavnost, ki je povezana konec koncev s pustom in s pustnim rajanjem in je dvakrat misijonska. Prvič, ker verjamem, da pustna sobotna iskrica nagovarja tudi širše ljudi, ne samo kristijanov, drugič pa je neposredno povezana z misijoni.
No, že prej ste omenili, da bova podkrepila tole vaše razmišljanje s praktičnim primerom, prosim.
Tako, ravno ko sem potem razmišljal o tem prispevku, je pa do mene prišlo vprašanje iz našega vrtca. Namreč ena deklica se je želela namaskirati v svetega Nikolaja oziroma v Miklavža. Zdaj, starši so bili malce v nelagodju, predvsem zaradi starih staršev, ki so bili pa malce bolj negativno nastrojeni, da pa sam sveti Nikolaj ne paše v ta pust. Ne? Zdaj, tukaj sem jaz prva stvar, ki sem jo potem kasneje pomislil, kakšen paradoks je. Ne? Otroci se oblačijo v zapornike, v gusarje, ki so v bistvu ropari, ne? Tisti starejši tudi v kakšne hudiče in tako naprej, ne? V neke negativne like. Ne? Ko pa pridemo do enega pozitivnega lika, pa pravzaprav se kar malce ustrašimo, da to pa ne sodi tja. Druga stvar, ki me je pa nagovorila, je pa to, da ta otrok pravzaprav ni toliko navdušen, kako je sveti Nikolaj napravljen, kar ponavadi otroke nekako, recimo, največkrat tak lik je Elza iz Frozen, ne, to je zdaj najbolj in, ne, vsako let jih imamo ene pet Elz, ne, njo pa ne privlači ta zunanja pojava, pač pa ona ni razmišljala, kako bo oblečena, ona je razmišljala, kako bo otrokom delila darila. Se pravi, ne karikatura samega svetega Nikolaja, ampak pravzaprav tisto življenje, ki ga je on živel. To je nagovorilo. Ne? In se mi zdi, da tukaj imamo kristijani res eno veliko polje, kjer smo lahko misionarsko ustvarjalni. Konec koncev, zakaj pa se ne bi kakšen fant napravil v svetega Jurija? Ne? Potem bo seveda nekdo vprašal, kdo si pa ti sveti Jurij, kdo je bil sveti Jurij in imamo že neko misel o temu.
No, zelo zanimivo. Bi se našli še najbrž kar nekaj iz naše katoliške tradicije tašnih likov, s katerimi bi lahko oznanjali tudi evangelij. Pust in post. Ena črka, ki spremeni vse. Kako naj razumemo povezavo med pustom in postom, vi kot direktor vrtca, recimo? Gotovo je obojem priložnost, da smo duhovno in misijonsko ustvarjalni. Kaj pravite?
Ja, tako bom rekel, nekoč sem zasledil eno misel škofa Jurija Bizjeka, če hočeš eno stvar poudariti, predstaviti, pokaži na njeno nasprotje, ne? Na nek kontrast. In tukaj se mi zdi ta pust in post, pravzaprav, da pust pravzaprav še podpre post, da tista pepelnična sreda ne bi bila tako resna, če ne bi bil en dan prej pust ali pa tisti vikend prej. Se mi zdi, da verjetno, jaz nisem zgodovinar, ampak verjetno nek obred preganjanja zime v naših krajih je verjetno starejši od krščanstva v naših koncih. In ko se je krščanstvo inkulturiralo, se je ta praznik povezal pravzaprav z veliko nočjo, ker je vezan na 40 dni posta. Se pravi, so tudi naši predniki začutili, da neko vsebino, ki jo oni imajo, lahko povežejo z neko novo vsebino in da neko šegavost, veselje povežejo z neko resnostjo. Tako da jaz bi tukaj rekel, da ja, da sta te dva običaja, ne bom rekel praznik, ampak bolj običaja, da sta res vezana eden na drugega in da se lepo tako nekako dopolnjujeta, če jih seveda tako tudi vzamemo, da ne pretiravamo pri enem in drugem.
Poslušali ste pogovor s teologom in direktorjem Rahelinega vrtca v Preski pri Medvodah Matevžem Vidmarjem. Pust in post, ena črka, ki spremeni vse. V sredo bo že pepelnica in slišali boste pogovor z generalnim tajnikom Slovenske Karitas Petrom Tomažičem o pomenu akcije 40 dni brez alkohola. Naj sklenem današnji prispevek z mislijo Arturja Schopenhauerja o veselju. Kadar se pojavi veselje, mu moramo odpreti vrata in okna, ker nikoli ne pride ob nepravem času. Pogovor sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Srečno!
Življenje išče pot.